Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. При мікрофоні Євген Рижик. Сьогодні в передачі головною темою буде вдалий контрнаступ української армії на Харківщині. В другій частині відвідаємо пряниковий майстер-клас, який проходив в Пухлах над Нарвою. Вже шостий день триває вдалий контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. Прогнали вони вже росіян майже з цілої території Харківської області. Є наступ в Херсонській області, звільняються також окремі місцевості в Донецькій та Луганській областях. Як дійшло до так вдалого наступу в напрямках на Ізюм і Куп'янськ? Говорить політолог з Білостока доктор Наталія Шипка.
Врешті Збройні сили України завдяки і підтримці зброєю, і розвідданими досить ґрунтовно готувались до контрнаступу і його здійснили, блискуче здійснили, вводячи ворога в оману, перекладаючи його увагу на інші напрямки, на південь, так як це зробив і президент України, який звернув увагу про наступ на півдні. Тобто це був блискучий план, який був реалізований. Більше 2000 квадратних кілометрів звільнено протягом останніх кількох діб. Так що слава нашим Збройним силам України.
Ну, зараз Харківська область майже повністю вже є без окупантів, а відділи входять на територію Луганської області. Там, здається, перші місцевості вже є звільнені.
Воно то так. І військові перемоги очевидні. Натомість Російська Федерація діє як звичайний терорист, не акцептуючи перемоги військової. Вони починають так звані свої маленькі операції в вигляді, наприклад, знеструмлення цих регіонів, допроводжаючи мирне населення до, скажімо, утримання. Ми знаємо, що є заборона наближення до переправ. Вони будуть стріляти, вводять комендантські години, тобто створюють нестерпні умови для мирного населення, тримаючи їх в страсі. І це вже поведінка, скажімо, така дикунська, зрештою, і всьому світу довели сама Російська Федерація, що це не є друга армія світу. Це армія, яка польською мовою слово «атрапа», коли дуже багато було зроблено стереотипу, міфів про армію і її міць загалом. А натомість ми розуміємо, що російська армія далі діє на уставах і на принципах, які були ще за часів Другої світової війни, в більшості не розвиваючись, не впроваджуючи нові технології, методи боротьби.
Дуже великі зараз є черги на кордоні українсько-російському, на тих територіях окупованих, де люди втікають до Росії. То є ті, які колаборували з окупантами, чи то також є ефект якоїсь пропаганди, що треба втікати, бо йде така українська загроза.
Я особисто знаю про те, що з української сторони, зрештою, на всій території, де будуть входити чи планують входити Збройні сили, спочатку йдуть агітації, такі агітки закидуються, інформація, що повинно робити мирне населення в тих чи інших ситуаціях. Очевидно, коли це отримує громадянин України, який знаходиться під окупацією, він діє відповідно. Колаборанти чи росіяни панічно втікають, тому що очевидні є дії Збройних сил, їх міць, зрозуміло, що наступ буде продовжуватись. І так це є паніка. Вони, може, не вірять телевізору. Так, коли ти сидиш за кілька там тисяч кілометрів, ти ще можеш вірити телевізору, коли ти вже бачиш ці вибухи, ту бавовну в саках і так далі, ти вже очевидно розумієш, чим ти маєш справу, і тому нормально вони втікають з цих територій.
Ну, також дуже багато оснащення, танки покинуті.
Ну, але це ж закономірно, тому що перше, що зробили Збройні сили, перш ніж перейшли до контрнаступу, це були точні попадання в логістичні центри, в центри підтримки, наприклад, тих самих палива, якісь там склади і так далі. Відповідно, війни виграються все-таки з допомогою логістики. Якщо є підтримка, якщо є постачання всіх необхідних ресурсів, можна воювати. Якщо цього нема, а це Збройні сили фактично перед наступом все ліквідували, які би не були танки і озброєння, вони не можуть ним скористатися просто. І тому залишаються все, пересідають і їдуть. Так як в часи Другої світової війни дуже багато було танків залишено, присідали на маленькі машинки і втікали просто, тому що не було звичайного палива.
Як великі українські сили є в тій контрофенсиві?
Там перекинуті більшість елітних штурмових бригад. Це було досить зроблено дискретно, приховано і продумано. Наступ продовжується. Збройні сили показали фактично, що вони абсолютно з допомогою і з військової техніки, і з допомогою підготовки НАТО перелаштувалися і діють на рівні військ НАТО на сьогоднішній день.
Складна ситуація на правому березі Дніпра в Херсонській області.
Так, ну власне там сили не такі вже очевидні, як були раніше. Вони є непереможні. Це теж такий елемент трохи панічний. Російська армія слабне, загальний тиск буде продовжуватися з сторони цього цивілізованого світу. Ми бачимо, що після наступу різко збільшилась кількість ракетних ударів, вони будуть тримати в постійному напруженні цілу територію України, хіба що крім Криму, всюди були повітряні тривоги протягом останньої доби. І цього слід очікувати, вони будуть далі тримати в такій напрузі цілу країну. Фактично протистояння цивілізованого демократичного заходу і авторитарного, тоталітарного Росії і її, скажімо, таких сателітів, які тою чи іншою мірою допомагають. Дякувати Богу, що багато європейських країн, такі як Німеччина, котрі до останнього досить стримано, неохоче все-таки, не могли, напевно, і повірити, що Росія припинить постачання газу взагалі. Політики по-іншому починають дивитися. В цьому є приклад і Рамштайн, який вже довів про те, що всі, не тільки країни НАТО, вже долучаються, міністри оборони, до загальної підтримки, військової підтримки України. Навіть ті, мені здається, скептики, які раніше стримані були, досить переконливо переходять на сторону українську і розуміють, що без об'єднання сил, загальної підтримки, ми не затримуємо Росію, тому що це буде продовжуватись безкінечно. Я все-таки вважаю, що при загальній підтримці нам вдасться витіснити російські війська до кордонів.
Донецьк, Луганський, Крим, на тут є.
Так, там є і оборонні все-таки спорудження, які вже були зроблені. Питання загального ослаблення Росії. Я, напевно, вважаю, що буде більш в тоталітарну сторону схилятися сама Росія. Все більше буде шукання тих відьом, скажімо, всередині країни, більше буде закручення гайок серед звичайного російського населення. Ну, але іншого шляху, як об'єднання сил і загальної спрямованості дії проти Росії, просто немає. І дякувати Богу, це зрозуміли більшість європейських країн вже на сьогоднішній момент.
Говорила доктор Наталія Шипка. Пухлах над Нарвою Товариство Спадщина Підлашча організувало пряниковий майстер-клас. Говорить його ведуча Єва Степанюк.
Пряникові майстер-класи веду вже хіба п'ятий чи шостий раз, але як з кожною групою розпочинаю від початку, то група єднак не має поняття, від чого зачати. І починаємо від вироблення тіста, часами допіро від лукру. Ciastka przygotowuję raniej. Tisto to muka, miód, przyprawy te jak korenny, jajko, masło i cukier. Ale zawsze jest jakieś nowości dla takiej grupy. Trochę czasu trzeba, żeby dobry lukier wyrobić.
Skład, tak.
Skład to jakby podstawa to jest cukier, pudor i białko i potem dodajemy kolory, barwniki spożywcze.
I to suchne?
Tak, na początku jest biały podkład. Ja akurat wykorzystuję suszarkę do owoców, ale można to także w peczy na 40 stopni, otwarta pecz i suszyty. I to jest świetnie.
Radosnie przeludę chodzi, bo tu w tebe baczą i pysanki, i zwieratka, ptachy. Z różnych kił tam wzory.
Tak, wzory, jakie ja na początku wyrobiłam z grupą, to jest wzory takie tradycyjne, tradycyjna architektura, tkanina, ruczniki, ale jak już grupa znudzi się tymi lokalnymi wzorami, to inspiracja i kto chce, to robić swoje. Każdy etap jest suszany oddzielnie, jakby chyba że chcę połączyć te kolory, pomieszać, to w takiej sytuacji jakby mieszajemy, ale jeżeli nie, to każda warstwa musi zasochnąć oddzielnie.
No, ale tak w основном to se taki robota ciężka, fizyczna.
Ciężka, czasochłonna, jakby ruka muczyć się dosyć krótko. No bo to jest bardzo precyzyjna robota.
Ola Nazaruk, pochodzę z Czeremchy. Bardzo fajnie, po prostu zaskoczona jestem. Nie myślałam, że to taka robota bardzo pracochłonna. No ale trochę poduczyła się, znaję jak robić, że teraz mogę sobie w domu zrobić takie pierniczki.
Każdy uczestnik zabiera swój zestaw do domu.
Ja nazywam się Milia, ja przyjechałam z Czeremchy. My będziemy robić wzory z Puszczy Białowieskiej, żubra, z ruczników, bo to nasze regiony, promować. Ja ogólnie jeszcze mieszkam w Poznaniu, więc tam później wiozę tą całą wiedzę i się dzielę ze znajomymi, z rodziną. Pochodzę z Czeremchy, tutaj przyjeżdżam do rodziców bardzo często, tak latam pomiędzy Poznaniem a Czeremchą.
Duma już to budu robić u siebie w domu, bo pytają to przepisy. I duma już to połowa uczestników popróbuje w domu.
Takie tisto z kilki może leżate?
Kilka lat. Ja mają pranniki z peret 7 lat i cyły, i garny, i nic to im nie zaszkodziło.
Bulujmy na pranikową majsterklasie w Puchlach nad Narwoju. A na zawieszenia jeszcze ogłoszenia. Сьогодні в соборі Святої Трійці у Гайнівці розпочався 41-й міжнародний фестиваль Гайнівські дні церковної музики. Конкурсні переслухання будуть в соборі в четвер і в п'ятницю о 16-й годині. В суботу буде проголошення переможців і о 15-й годині гала-концерт, якого учасником буде камерний хор «Софія з Києва». Хор зі столиці України виступить також в п'ятницю в церкві Воскресіння Господнього в Сім'ятичах. Початок концерту о 6-й годині увечері. У найближчу п'ятницю 16 вересня у Світлиці в Борисовці відбудуться майстер-класи зі співу під заголовком «Пісні з Городиська». Поведуть їх співачки з ансамблю «Підлашанки» Анна Теслук та Анна Павлучук. Програма включає в основному сінокосні, жниварські, а також ліричні пісні. Вписатися на майстер-клас можна на електронній пошті Товариження «Спадщина Підлаша». В суботу, 17 вересня, в селі Кривая, що в гміні Білськ, відбудуться дожинки. Все розпочнеться о 15-й годині, а в програмі будуть виступи фольклорних і естрадних колективів з Підлаща. Також в суботу в Скансені в Козликах відбудуться танці в клуні. Сьогодні в передачі то вже все. Наступна думка українська після завтра в таку саму пору. З вами був Євген Рижик. Співає Гілочка з Черемхи. Дякую за увагу. На все вам добре.